portreti.
Vážení televizní diváci, rozhodnutím federální vlády jsem byl dočasně pověřen funkcí ústředního ředitele Československé televize. A teď se zřejmě ode mne očekává jakési úřední prohlášení.
V kalendáři byla neděle 14. ledna roku 1990 a pozorní diváci Československé televize, a že jich tehdy bylo hodně, vyslechli nástupní projev nového ředitele tohoto klíčového sdělovacího prostředku. Novým ředitelem byl tehdy 55-letý Jindřich Feireisel, skvělý televizní dokumentarista. Jeho projev jsem já tenkrát vyslechl se smíšenými pocity. Mám vždycky trochu obavu z lidí, kteří se vracejí někam takzvaně udělat pořádek. Jindřich Feireisel byl živým důkazem, že nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. A co víc, že prostě nejde navázat tam, kde se skončilo před 20 lety a tvářit se, že těch 20 let neuplynulo. O tom všem si dnes budeme povídat. Hostem ve studiu je publicista Pavel Hlavatý. Pavel, hezký den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Pavle, už jsme tady říkali, že Jindřich Feireisel byl především skvělý dokumentarista. Jeho filmy ze 60. let jsou, řekněme, pojmem samým pro sebe. A než se dostaneme k těm filmům, měli bychom alespoň nějakým základním způsobem zmínit důležitá životopisná data Jindřicha Feireisela a tu cestu k filmu. Takže prosím tě, pust se do toho.
Velmi stručně, narodil se tedy 14. června 1934 v Praze, pocházel z rodiny živnostníka, což mu samozřejmě v pozdějších letech velmi zkomplikovalo tu cestu ke vzdělání a prvotně i k nějaké realizaci. Od roku 1946, to znamená těsně po válce, byl členem Dismanova rozhlasového dětského souboru a od roku 1949 působil v hornickém učilišti na Kladně. Tam, jelikož onemocněl, a to dosti závažně, tak to učiliště opustil a stal se postupně redaktorem Československého rozhlasu. Důležité je taky, že mu velmi brzy, ještě předtím, než se dostal do rádia, zemřel otec a o několik let později i matka.
On se potom v roce 1953 dostává do Československé televize. Na mnoha místech v jeho životopisech se objevuje ten zajímavý údaj, že měl zaměstnaneckou průkazku číslo 9, čili byl jedním z těch skutečně prvních zaměstnanců. Co tam na něj čekalo, jaká práce?
Začal tedy jako redaktor vysílání pro děti.
Asi ten důležitý moment je pionýrská vlaštovka, což myslím, že ještě v těch 70. 80. letech pro řadu dětí byl pojem.
A on byl údajně ten, kdo tento pořad vymyslel.
V roce 64, co by 30-letý, on přechází do hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky Československé televize jako režisér. A tady tedy někde začíná ta éra velkého slavného dokumentaristy Feireisela?
Už předtím se realizovaly některé jeho náměty, i ty scénáře, které se realizovaly nejprve, tak realizovali jiní režiséři. Postupně na tom počátku 60. let vyrůstal jako osobnost taková výrazně autorská, to znamená, on byl autorem námětu, autorem scénáře, režisérem toho filmu a v zásadě postupně směřoval k tomu, že byl i komentátorem a tím svým komentářem se snažil jednak postihovat ty jevy v tom filmu a jednak vytvářet i určitý společenský přesah.
Jaká témata si vybíral pro ty svoje dokumenty? Byla ta témata něčím zajímavá pro diváky?
Když dnes řekneme kontroverzní, tak si pod tím představíme dnes samozřejmě něco úplně jiného než tehdy. Jestliže například víme, že natočil film o trampech, tak nám to dnes může přijít prostě ano, proč ne, ale tehdy vlastně trampové vytvářeli určitou subkulturu, která se neidentifikovala s tím oficiálním konceptem toho jednotného svazu mládeže a tam zaznívaly názory, které nebyly v souladu s tou ideologickou koncepcí a vlastně by se dalo říct, že Jindřich Feireisel se tím zařazoval do takového toho širšího proudu, který představovala hlavně ta reformně komunistická inteligence. Dodejme, že Jindřich Feireisel sám byl členem komunistické strany od roku 1954 a která postupně během těch 60. let korigovala a později tedy na konci 60. let částečně i se snažila demontovat ten režim, který tady tehdy panoval.
Ty jsi zmínil ten film o trampském hnutí, ten se jmenoval Báječná neděle. Na konci té řady, která vrcholí někdy v roce 68-69, jsou potom filmy Inzerát a Starci, ale ještě mezi tím, co podle tebe stojí za zmínku, abychom přece jenom trošku ukázali ten Feyerabendův záběr tematický.
Určitě důležitá je jeho taková freska 6/3 mimo hru, kde na základě zákulisí sportu se pokouší už ukázat širší zákulisí a souvislosti toho u nás tehdy paradoxně se rozkládajícího totalitního režimu už v té polovině těch 60. let.
Tak a tedy Inzerát, rok 1968. O co tam šlo, protože tenhle film byl dokonce několikrát oceněn, čím byl tak zajímavý?
Jindřich Feyerabendl uváděl, že stav společnosti se pozná podle toho, jakým způsobem přistupuje ke svým bezmocným členům. To znamená k malým dětem a ke starým lidem. Natočil tedy na toto téma dva triptychy, které byly odvysílány. Ten první triptych jako jednotlivé díly, pak už se vysílali tedy v celku. A to je právě ten Inzerát, ten je věnován dětem. Ústřední motiv toho filmu je, že on podal postupně dva inzeráty. Jeden tedy, že někdo adoptuje dítě a že to dítě přijde do dobrých rukou. Nic dalšího v tom inzerátu nebyly a na ten nepřišla jediná odpověď. A on tedy se rozhodl pro opravdu velmi eticky vyhraněnou formulaci a podal druhý inzerát, že někdo adoptuje dítě do 3 let, nabízí za to, tuším, že šlo o Fiat,
tuzexové auto,
ano. Což byla značka toho inzerátu, a najednou nabídek těch dětí, tuším, že to byly 300. A on vlastně v tom jednom z těch dílů, respektive v tom celkovém filmu je to střední část, dělá rozhovory i s těmi lidmi, kteří na tento inzerát odpověděli, a rozhodně tam zaznívá tolik kritického na ten celkový stav společnosti. I ti lidé, kteří vypadají tedy opravdu eticky velmi pochybně, tak skutečně je tam znát minimálně ta spoluúčast té společnosti na jejich formování. A samozřejmě jsou tam lidé, kteří vypráví o sociální situaci své a své rodiny, takže to vypadá velmi otřesně. Tam samozřejmě ta výměna za to auto je velmi, velmi kontroverzní. I to vzbudilo určitou jaksi nevoli. Nicméně dodejme, ta premiéra v roce 68 to nějakým způsobem otupila.
To byla ta jedna část společnosti, která se nemohla bránit. Na tom druhém konci jsou ti staří seniori. Tomu odpovídá název titulu Starci. Tam šlo o co?
To je film, který měl mít premiéru na počátku roku 1969 a vzhledem k, řekněme, postupující cenzuře, která už zasahovala i nejenom primárně politická témata, ale i takováto, řekněme, společensky kritičtější témata v širším smyslu, tak k té premiéře už nedošlo. Ten film měl premiéru až pak v lednu 1990 a šlo tam analogicky o ten přístup ke starým lidem. Je tam například velmi zajímavý portrét bývalého kata, který jezdí jaksi s vozíkem a sbírá starý papír. Prostě je to ukázáno, jak žijí v této společnosti staří lidé. Jsou tam výpovědi, některé rovněž velmi otřesné, jak se k ním třeba chovají děti, jak k ním přistupuje ta společnost. A rozhodně je to téma možná ještě zásadnější. Dovolil bych si pouze malé srovnání. Péče o mláďata je do jisté míry biologicky podmíněna. On tam sám, Feyerabendl, má citát, kde se tam jakýsi odborník vyjadřuje, jak je to u zvířat. Ale péče o staré lidi je skutečně záležitost kulturní, etická, filozofická. Tam se skutečně od těch zvířat lišíme, nebo bychom se alespoň lišit měli.
Ty jsi sám zmínil, že premiéra se už na počátku roku 1969 neodehrála. Co se stalo? Já, když se dívám na životopis Jindřicha Feyerabendla, on v tom roce 68 podepsal 2000 slov, potom se týden podílel na takovém tom protiokupačním vysílání Československé televize a potom co?
V lednu se účastnil takového toho publicistického mostu k úmrtí Jana Palacha a dalo by se říct, že to bylo vlastně poslední takové skutečně aktuálně publicistické vystoupení řady osobností namátkou, například tam byl Vladimír Škutina nebo i jiná známá jména tehdejší televizní publicistiky a mezi nimi vystoupil i Jindřich Feiraisl. V podstatě ti lidé, kteří tehdy do něčeho takového to šli, si museli uvědomit, že se jim to poměrně brzy, tedy v rámci nejpozději několika měsíců vrátí, což se tedy skutečně stalo. Ty čistky československé televizi postupovaly, řekněme, krok za krokem, což mimo jiné souvisí i s tím, jak se měnily ty osoby pověřené jejím vedením a zlom tedy nastává v srpnu 1969, kdy nastoupil dlouholetý potom normalizační ředitel Zelenka, který skutečně se do těch čistek jak programových, tak personálních pustil a následkem toho v roce 1970 Jindřich Feiraisl spolu s řadou dalších důležitých dokumentaristů Československou televizi opouští.
On s ní spolupracoval externě, stejně jako s Krátkým filmem a s filmovým studiem Barrandov. Jeho syn Michal Feiraisl teď krátce vypráví o tom, co vlastně jeho otec Jindřich Feiraisl po roce 1969 dělal.
V tom roce 69, když se vrátil z Monte Carla, kde vyhrál televizní festival, tak mu Československá televize umožnila, že mohl vyjet ven a tam teda dělat zakázkový dokumenty pro francouzskou televizi. Mezitím teda točil ještě na území tady toho státu a maminka zůstávala dál v zaměstnankyní jako stříhačka, no a ten táta byl teda na volné noze a v té době začal uvažovat o tom, že by napsal jako román z takového dělnického prostředí, takže se stal uhlířem, nechal si narůst fousy, jako aby zmát teda okolí, protože přece jenom ta jeho tvář byla poměrně známá. No a půl roku rozvážel uhlí, no a potom odjel na chalupu a napsal 600-stránkový román Naschledanou v pondělí, který teda nikdy pak jako nevyšel. Posléze teda díky Václavu Borovičkovi, to byl produkční v Krátkém filmu, tak tam jako začal dělat instruktážní filmy nebo takový jako motivační etika lékaře a tak podobně. Tam vlastně se setkal s panem doktorem Šefrnou ze záchranky a tam vlastně čerpal ty neuvěřitelné historky, které posléze použil v té sanitce.
Padlo tady jméno televizní sanitky, seriálu, ke kterému se ještě vrátíme, až budeme hovořit o 80. letech Jindřicha Feiraisla. A jenom ještě připomenu, Michal Feiraisl mluvil o své matce Jiřině Feiraislové, to byla skvělá střihačka, díky které i dokumenty Jindřicha Feiraisla vypadaly tak, jak vypadaly. Už jsme teďko slyšeli, Pavle, že Jindřich Feiraisl na začátku 70. let dělal to, co mohl, to znamená externě spolupracoval, když mu někdo něco náhodou zadal, jeho jméno se nesmělo nikde objevit. Dostáváme se k takovému možná docela kyselému jablku, které ale musíme nakousnout. Jméno Jindřicha Feiraisla se objevuje v seznamu spolupracovníků státní bezpečnosti. Ty jsi měl možnost prostudovat jeho spis. Tak logicky se nabízí otázka, byla ta spolupráce vědomá nebo nevědomá, a když už tedy zřejmě Jindřich Feiraisl s někým ze státní bezpečnosti hovořil, ty informace, které se od něj státní bezpečnost dozvěděla, byly to takové bezvýznamné, řekněme brepty, a nebo státní bezpečnosti nějak pomohl?
To působení takové pod cizími jmény a různými, jak si řekněme, úhybnými manévry, to končilo v roce 1975, kdy mu je zakázána činnost. A teď v roce 1976, na počátku tedy, STB zakládá na Feiraisla spis, nejprve tedy jako na prověřovanou osobu, později je to změněno na kandidáta tajné spolupráce a nakonec na agenta. Ten spis je velmi obsáhlý, rozsáhlý a co se týče hloubky té spolupráce, velmi překvapivý. Je tam řada zpráv, které byly hodnoceny velmi, velmi vysoko. Několik z nich bylo dokonce přímo předáváno ministru vnitra, něco z toho jeho náměstkům a ty jeho výpovědi jsou velmi podrobné a velmi cílené. On se tehdy začíná pohybovat v tom chartovním prostředí nebo v tom disidentském, byť tedy sám nikdy chartu nesignoval. A ty výpovědi o těchto lidech jsou opět vedeny velmi do hloubky. Ta změna je určitě podmíněna tou jeho otřesnou osobní situací. Ta rodina se dostává do dluhů. Dalším motivem mohl být to, aby syn mohl studovat. Neříká se to jaksi lehko, ale ta spolupráce byla skutečně velmi obsáhlá.
Ke cti Jindřicha Feirajzla budiž přičteno, že od února 1981 několikrát žádal Státní bezpečnost o ukončení spolupráce. Nakonec v listopadu 1984 se ta spolupráce tak jakoby rozplývá. On přestal docházet na ty schůzky, pokud tedy z těch materiálů se to tak dá vytušit a dál už nepokračoval. Takový souhrnný materiál připravila Státní bezpečnost v únoru 1980. Poslechněme si ho.
Tajný spolupracovník uvedl, že 12 let bojuje o holou existenci svoji i své rodiny. Vyčerpal všechny možnosti. Odvolával se na všechny možné orgány, od zodpovědných pracovníků sdělovacích prostředků až po státní a stranické funkcionáře. Dokazoval a prokázal to po několik let i aktivní spoluprací s orgány Státní bezpečnosti, že je rozhodnut dát svůj veškerý do služeb reálného socialismu, ale marně. Nikdo o něj nemá zájem, nikde o jeho práci nestojí, ač je známo, že současná dramatická tvorba v oblasti filmu a televize je podprůměrná, divákům nedává umělecké uspokojení a stagnuje. Naopak některým scenáristům a režisérům, kteří v letech 1968 a 69 stáli výrazně na straně kontrarevolučních sil a do současné doby stojí mimo řady socialismu oddaných kulturních pracovníků, byla tato možnost dána a dokonce i jejich dětem. Tajný spolupracovník uvedl, že přece není zločincem, ale přesto se s ním takhle zachází, ač k tomu nemá nikdo důvod. Uvedl, že kdyby zločincem byl, muselo by mu to za oněch 12 let být odpuštěno, ale nikdo mu nechce odpustit, že se před 12 lety v něčem mýlil. Ačkoliv je dosud zaměstnán jako externí režisér krátkého filmu Praha, nemá jeho rodina i několik měsíců finanční prostředky a je nucena se zadlužovat. Rozpracované osoby, ke kterým je v rámci spolupráce se Státní bezpečností zaměřován, mají daleko vyšší životní úroveň než on sám. Mají tuzexová konta, chaty, vily a podobně a proto i zde je jeho postavení kuriozní. Vzhledem k tomu, že jeho osobní boj za uhájení existence trvá již 12 let, cítí se zcela vyčerpán. Nejeví ani bývalý aktivní zájem o spolupráci s orgány Státní bezpečnosti.
Jsme tady teďko někdy v druhé polovině 80. let a Jindřich Feirajzl se najednou začíná tak jakoby objevovat ve veřejném prostoru. V Československém rozhlasu se vysílají, tedy ne nějak zvlášť často, jeho rozhlasové hry. V Realistickém divadle v Praze se objevila jeho hra divadelní. Co se to děje? Je najednou zkrátka možné už něco pro Feirajzla udělat a být i pod tím podepsán?
Já bych dodal, že se dokonce objevují i rozmnožené texty jeho her v díli, což jsou sice malé náklady v řádu 150-200 výtisků, ale i to, o čem si samozřejmě svědčí. Tam ten společenský posun asi fungoval, kdy to Feirajzlovo jméno postupně přestávalo být tabu. Již jsme se zmiňovali o populárním televizním seriálu Sanitka, a v roce 1984 spolupracoval se scénáristou Jiřím Hubačem a existují svědectví jejich potomků i další svědectví, která, řekněme, odlišně hodnotí podíl obou spoluautorů na tom, kdo měl větší podíl, kdo měl menší podíl. Nicméně, že šlo o práci minimálně společnou, to prokázáno, myslím, je.
V roce 1990 se hledá nový ředitel pro Československou televizi, poté co skončil Miroslav Pavel. A toto místo je nabídnuto Jindřichu Feiraislovi. On se 11. ledna 1990 stává tedy ředitelem televize. Malý kousíček z jeho projevu jsme slyšeli na začátku. Jaký byl Feiraisl jako ředitel a do jakého podniku přišel?
Šlo skutečně o velmi revoluční dobu. Ty jsi zmiňoval Miroslava Pavla, je dobře zmínit, že on byl tím ředitelem pouze několik dnů a ta situace se tehdy měnila doslova po hodinách. Samozřejmě Jindřich Feiraisl jako autorská osobnost tvůrčí je bezesporu velká osobnost, nicméně jako úředník, který by měl měnit něco tak obrovského, jako tehdy samozřejmě Československá televize byla. Jindřich Feiraisl nebyl zjevně ten, který by něčeho takového byl schopen, což samozřejmě nijak nesnižuje jeho kvality tvůrčí. Domnívám se, že je tomu tak.
Publicista Milan Šmíd v té době v televizi pracoval a na Feiraislův nástup vzpomíná takto.
Jedním z prvních kroků, které Feiraisl po nástupu do funkce učinil, bylo, že do vysílání zařadil reprízy všech svých slavných publicistických pořadů z let 1966 až 69, včetně těch, jejichž aktuálnost už notně vyčichla. Některé z těch dokumentů přinesl ze svého soukromého archivu, protože si nechával vyrábět jednu vysílací kopii pouze pro sebe. Tak se zachovaly všechny jeho pořady, přestože některé z nich archiv Československé televize během 20 let zničil nebo skartoval. Bylo zajímavé pozorovat, jak Feiraislova publicistika 60. let, v níž měl dominantní postavení subjektivně orientovaný reportér kazatel nebo reportér osvětář, působila archaicky ve srovnání s dokumenty autorů mladší generace, kteří nechávali promlouvat jen kameru a osoby před kamerou a sami se skrývali za kamerou a svůj tvůrčí přínos viděli především v exponování tématu a výběru a sestřihu zaznamenaných faktů.
Že ta situace Jindřicha Feiraisla ve vedení Československé televize, kam vysloveně přišel s pokynem zredukovat počet zaměstnanců, že nebyla jednoduchá, o tom ještě znovu jeho syn Michal Feiraisl.
Mě šly mrákoty po zádech, protože jsem si říkal, to není úředník. Píšu, kdy chci, dělám, co chci a říkám, berete, berte, neberete. Buďte mi s Pánem Bohem. A najednou jako se zařadit do té hierarchie těch jednotlivých funkcí. Nemluvě o tom, že já jsem přišel na tu Vinohradskou, kde bydleli, tam byly dva telefony, jeden teda normální, druhý státní. A furt to zvonilo a Macecha říká, no jako ani to neber, to je ten, co vyhrožuje furt. Říkám, co vyhrožuje? No tady jako strašný věci říká do toho telefonu. Říkám, tak já to vemu a pošlu ho nejdál. Říkám, to ne, oni ho poslouchají, ty musíš zůstat korektní, protože tam jako sledujou. Tak jsem to zvedl, no vyslech jsem strašný věci. Takže i tenhle ten tlak tam byl poměrně značný a jako zdravotně mu to určitě nepřidalo.
Michal Feiraisl tady mluvil o Maceše, měl na mysli druhou manželku Jindřicha Feiraisla. Pavle, účinkování Jindřicha Feiraisla v křesle ředitele Československé televize bylo také poměrně krátké, 6týdenní. Hodně se mluví o důvodech, proč skončil. Určitě tedy to, co jsme teď slyšeli, ta nevraživost těch zaměstnanců Československé televize k novému řediteli, který tam opravdu nastoupil tak jako nějaký kazatel, ta byla asi velká, i zdravotní stav, ale pořád se ještě také uvažuje o tom, že někdy v té době se vynořila informace o té Feiraislově spolupráci se státní bezpečností. Takže je to součet těchto tří důvodů, to, co nakonec bylo důvodem k odstoupení Jindřicha Feiraisla.
Tyto tři důvody tam hrály roli, byť se domnívám, že klíčový byl ten, který se zmiňoval jako poslední, to znamená ta spolupráce, protože tehdy právě začaly ty informace o spolupráci určitých klíčových důležitých osobností z politické, kulturní i jiné oblasti probublávat tak jako divoce a ta společnost i ta tehdy nastupující elita si s tím do značné míry nevěděla rady. Není jasné, co měli k dispozici, jestli měli k dispozici ten spis, který je k dispozici dnes, nebo pouze jeho část. To vše tam hrálo roli a Jindřich Feiraisl, který byl tehdy v nemocnici, z té funkce odstoupil a dál pokračoval ve spolupráci s československou, tehdy později Českou televizí. Jeho autorské pořady tehdy byly uváděny, bylo jich poměrně dost velká řada a nutno říci, že on se začal míjet s tou společností jako celkem. Jak jsem sledoval řadu těch jeho filmů a i různé ty vzpomínky současníků a když jsem se probíral tím svazkem, tak jsem se snažil to nějakým způsobem skondenzovat, což je velmi obtížné. Dospěl jsem v podstatě k tomu, že tam skutečně chybělo těch 20 let a on nedokázal reflektovat těch 20 let, nedokázal reflektovat to, že ta společnost byť skutečně na těch 20 let zamrzla, ty společenské konflikty, které on otevíral v těch 60. letech, tak se skutečně v absolutní většině dál neřešily, ale on vlastně nebyl schopen ten 20-letý, byť tedy řekněme ponorný posun té společnosti nějak reflektovat. Určitě tam hrála roli i ta jeho osobní situace, ta osobní zkušenost a nejlépe je to možná vidět na tom cyklu Hovory u mistra Jana, kde se jedná o sestřih takových výkřiků, šlo o lidi z okraje společnosti, ale to by principu nevadilo. Když jsem o tom přemýšlel, mě to trochu připomínalo dnešní velmi nechutné internetové diskuze pod většinou normálních článků, to znamená ne na odborných fórech, ale na těch běžně publicistických, kde skutečně sice každý může si něco říct, ale nikdo za to nenese odpovědnost.
A podle toho ta debata vypadá.
Přesně
také.
Tak.
Mm-hmm. Také většinou se tam řešily, řekl bych, věci osobní než konkrétní k nějakému problému. Někdy na přelomu let 92-93 Česká televize nebo Československá televize tehdy ještě už začala ustupovat od spolupráce s Jindřichem Feiraislem. I dramaturgové tvrdili, že jeho dokumenty působí vyčerpaně, někdy až křečovitě. Důležitý potom moment je smrt Jindřicha Feiraisla v říjnu 1993. Vzbudila hodně pozornosti, protože to byla taková, no, jak bychom to řekli, zajímavá událost. Co se stalo?
Před tou jeho autonehodou tragickou došlo k tomu, že on zapálil svou chalupu, kde měl právě uloženy ty unikátní kopie svých filmů. Měl tam velké štosy podle svědectví i rodinných příslušníků těch různých námětů, scénářů v různém stádiu rozpracování, ať už z těch 60. let, nebo z těch pozdějších až po ty poslední, řekněme, projekty. Jednalo se o jakýsi, řekněme, možná faustovský motiv, kde on skutečně chtěl zničit vše, co bylo v jeho moci zničit, aby tady po něm nic nezůstalo a následovala tedy ta tragická autonehoda, jejíž vyznění v podstatě i podle svědectví, řekněme, dobových pamětníků je velmi jednoznačné.
Tak zatímco v případě požáru domu policie v dubnu 1994 jednoznačně prohlásila, že šlo o úmyslné zapálení, tak v případě nehody, tedy žádný sebevražedný úmysl definitivně prokázán nebyl, ale je tedy zřejmě pravděpodobný. To vše se odehrálo v noci z 15. na 16. říjen roku 1993.
Váš bílý karafiát, pane, rozumím. Bylo zřejmě obtížné získat uprostřed zimy bílý karafiát. Ach, tyto přízemní obtíže věrně nás provázejí každým všedním dnem. Jednou se nedostává bílých karafiátů a jindy zelí. Povznesme se, souhlasíte? Neboť pravil jistý filozof, že ano, každé řešení kromě smrti je zdánlivým řešením. Uvažte kromě smrti.
Každé řešení kromě smrti je jen zdánlivým řešením. To byla ukázka z rozhlasové hry Jindřicha Feiraisla Slavný den konání dobrých skutků z roku 1986. No a tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný právě tomuto významnému dokumentaristovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Pavlovi Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.